sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili ya Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Wahamiaji 27 wakiwemo wanawake na watoto walifariki dunia baada ya boti mbili kuzama katikati mwa Tunisia, huku watu wengine 83 wakiokolewa, afisa ulinzi wa raia aliambia AFP hii leo. Abiria waliookolewa na waliofariki ambao walipatikana katika visiwa vya Kerkena katikati mwa Tunisia walikuwa na lengo la kufika Ulaya, na wote walikuwa kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, alisema Zid Sidiri, mkuu wa ulinzi wa raia katika mji wa Sfax. Msako ulikuwa bado unaendelea ili kuwatafuta abiria wengine ambao inawezekana wamepotea, kulingana na walinzi wa kitaifa wa Tunisia ambao usimamia ulinzi wa pwani. Tunisia ni sehemu muhimu ya kuondoa kwa wahamiaji wasio wa kawaida wanaotafuta kufika Ulaya na Italia, ambao kisiwa chake cha Lampedusa kipo kilomita zipatazo 150 tu kutoka Tunisia, mara nyingi ikiwa ndio bandari yao ya kwanza wanayowasili. Rais wa Marekani Joe Biden anatazamiwa kutoa nishani ya heshima ya pili ya juu zaidi kwa raia kwa watu 20 katika hafla huko White House hii leo. Upokeaji wa nishani hiyo ya heshima kwa raia kutoka kwa rais ni pamoja na mbunge Benny Thompson na mbunge wa zamani Elizabeth Cheney, ambaye aliongoza uchunguzi wa bunge kuhusu shambulizi la Januari 6 mwaka 2021 dhidi ya bunge la Marekani na kundi la watu waliotaka kuvuruga kurasimisha ushindi wa Biden katika uchaguzi wa mwaka 2020 dhidi ya Donald Trump. Trump, ambaye alishinda uchaguzi wa mwaka 2024 kwa muhula mpya unaoanza baadaye mwezi huu, amesema Thompson na Cheney wanapaswa kufungwa jela. Taarifa ya White House kuhusu nishani hizo za heshima ilisema Cheney, Mrepublican, alipaza sauti yake na kushirikiana na upande wa pili kuweza kutetea taifa letu na maadili tunayosimamia, uhuru, utu na heshima, iliongeza. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Ukraine limesema hii leo kuwa lilitungua ndege 47 zisizo na rubani za vikosi vya Russia zilizorushwa usiku kucha katika maeneo ya kati na mashariki mwa Ukraine. Russia ilitumia jumla ya ndege zisizo na rubani 72 katika mashambulizi yake, jeshi lilisema. Ulinzi wa anga wa Ukraine ulitungua ndege zisizo na rubani kwenye mikoa ya Cherkasy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Mykolaiv, Poltava, Odessa na Sumy. Maafisa katika maeneo hayo hawakuripoti mara moja uharibifu wowote mkubwa. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema Alhamisi hii leo kwamba ilijaribu ndege 13 zisizo na rubani za Ukraine, nyingi zikiwa kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Madaktari wa Kipalestina wamesema shambulizi la anga la Israel hii leo liliua takriban watu 10 na kujeruhi wengine 15 kusini mwa Gaza. Shambulizi hilo lilipiga kambi na hifadhi familia zilizopoteza makazi yao katika eneo la Almawasi, magharibi mwa mji wa Khan Yunis. Waliouawa ni pamoja na mkuu wa polisi wa Gaza Mahmud Salah na msaidizi wake Hassam Shahwan, maafisa walisema. Na polisi wa Korea Kusini wamesema hii leo kwamba walikuwa wamevamia ofisi za Juju Air, ambao ndio wasimamizi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Muan, kama sehemu ya uchunguzi wao katika ajali ya Jumapili iliyoua watu 179 katika ajali mbaya zaidi kwenye ardhi ya nchi hiyo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Sikiliza kwa undani muda mfupi ujao.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia agizo la Rais Yoweri Museveni kwa polisi na mahakama kutowapa dhamana washukiwa makosa ya wizi katika majumba. Na katika sehemu ya pili tutaungana mwenzetu wa huko Kenya ambaye ameandaa ripoti kuhusu kuongezeka kwa uharamia kwenye pwani ya Somalia. Studio uko nami Patrick Nduimana. Ungana nami hadi mwisho wa kipindi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni katika hotuba yake ya mwisho wa mwaka alisema aliagiza polisi kuwanyima dhamana washukiwa wa uhalifu, akidai dhamana imechangia kuongeza ukosefu wa usalama nchini Uganda. Museveni alisema aliomba pia mahakama kupitia mwanasheria mkuu kusitisha kutoa dhamana kwa washukiwa wa uhalifu wanaosubiri kesi. Hiyo ni kufuatia malalamiko kuhusu kuongezeka kwa wizi wa mifugo katika wilaya nyingi za Uganda. Nimezungumzia swala hili la dhamana na mwanasheria mkuu na nimepiga marufuku polisi kutoa dhamana. Askari polisi yeyote atakayetoa dhamana kwa mwizi wa kijiji wakati kesi yake ikiwa bado inasikilizwa, basi atawajibishwa, Museveni alisema. Mwezi Novemba, polisi walifanya operesheni ya kukabiliana na wizi wa mifugo na kahawa katika wilaya za Luwero na Kaseke na Kasongola na wilaya nyingine jirani. Takriban watu 15 walikamatwa na kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kufunguliwa mashtaka. Polisi pia walipata ng'ombe 51, magari mawili, pikipiki 11, kilo 100 za kahawa na mali nyingine. Baadhi ya mali zilirejeshwa kwa wamiliki na nyingine zilihifadhiwa kama maonyesho. Kwa upande wa polisi, wamesema wako tayari kutekeleza agizo hilo la rais. Naibu kamishna wa polisi na msemaji wa polisi, Kituma Rusoke, aliambia gazeti la Monitor kuwa agizo la rais halina mjadala, kwa hiyo taasisi yao iko tayari kulitekeleza mara moja. Aliongeza kuwa makamanda wa mikoa wataharakisha mfumo wa upelelezi ili kesi za watuhumiwa zifanyiwe kazi kwa haraka ili wafikishwe mahakamani ndani ya muda unaotakiwa. Agizo limetolewa na litatekelezwa, alisema. Nimezungumza na Samuel Kisitu, mchambuzi wa masuala ya siasa na kijamii, na kwanza nimetaka kupata mtazamo wake kuhusu agizo hilo la rais.
Kwangu jambo hilo nimelipata kwa mtazamo kama miwili. Kwanza kabisa, labda namuunga mkono kwamba wizi umeongezeka maradufu vijijini, ambapo mifugo ya watu huwa imechukuliwa na tena mazao yanavunwa na kuchukuliwa na wezi hao. Na kwa kweli hapa mimi ni miongoni mwa wale ambao wameathirika na wizi huo wa vijijini, ambapo ng'ombe wangu waliibwa, lakini hapo namuunga mkono. Na kwa upande mwingine, simuungi mkono kwa kiasi kikubwa kwamba dhamana kama hiyo ikikosa, ina maana kwamba wezi hao wakikamatwa watarundikwa huko magerezani, na hiyo inamaanisha kwamba magereza zaidi yajengwe, kwa sababu ikiwa hamna kitu kama dhamana kwa hawa ambao labda wezi hawa ambao wamefanya makosa madogo madogo, hiyo inamaanisha kwamba mahakama yajengwe na hata magereza zaidi yajengwe. Jambo lingine ni kwamba dhamana hiyo ikitoka ama ikitolewa, isipotolewa, inamaanisha kwamba kesi nyingi zitarundika mahakamani, na hapo kutokana kwamba hata kuna uhaba wa mahakimu, inamaanisha kwamba watu washukiwa watakaa magerezani na hata kukosa haki yao, kwa sababu mara nyingi sio kwamba kila anayekamatwa huwa amekamatwa labda katika tendo hilo. Wengine huenda huwa wamesingiziwa tu, na hilo hatuwezi tukalipuuza, kwamba kuna wengi washukiwa ambao yani wanashukiwa labda kwa makosa hayo madogo madogo, wakati wamesingiziwa tu. Kwa hivyo kwangu naona vizuri haki itendeke ili uhakika upatikane. Na ikiwa labda mahakimu watafanya kazi yao kama kawaida, jambo muhimu ni haki kupatikana. Ikiwa mtu anashukiwa kwa kitendo labda cha wizi huo, haki upelelezi ufanyike mara moja, tena kwa haraka, ili haki ipatikane kwa pande zote mbili. Na labda jambo la tatu ni kwamba kwenye mambo ya huo wizi, hatuwezi tukapuuza sheria ambazo zimeandikwa vizuri katika katiba ya nchi. Jambo muhimu ni kufuatilia katiba, kwa sababu katiba ikishavunjwa, hapo haki haitatokea kwa pande zote. Na kwa hivyo napendekeza kwamba katiba ifuatiliwe ili wananchi waweze kuishi kwa haki zao mustahiki.
Wakosoaji wanasema agizo la Museveni linakiuka katiba ya nchi. Pia wanasema hatua hiyo itachangia kuongeza msongamano wa wafungwa katika magereza ya Uganda. Kulingana na sheria ya makosa jinai ya Uganda, kamanda wa kituo cha polisi ana mamlaka ya kumpa dhamana mshukiwa, hasa kwa makosa madogo madogo, kutokana na changamoto mbalimbali za uwezo, ikiwemo uhaba wa chakula kwa wafungwa na kucheleweshwa kwa uchunguzi kutokana na fedha zisizotosha na utaalamu mdogo katika kufanya uchunguzi. Ripoti ya mwezi Machi mwaka 2024 ya mamlaka ya magereza nchini Uganda imeonyesha kulikuwa na wafungwa zaidi ya 1076 nchini kote, ni zaidi ya asilimia 365 ya idadi ya wafungwa wanaostahili kukaa jela. Ikiwa mahakama zinawanyima dhamana watu wanaoshutumiwa wizi, msongamano wa wafungwa katika magereza utazidi asilimia 500. Kwa sasa Uganda imeorodheshwa nafasi ya tatu katika nchi zenye msongamano mkubwa wa wafungwa duniani, nyuma ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yenye msongamano wa wafungwa kwa asilimia 116.9 na Kambodia kwa asilimia 409. Kulingana na ripoti ya polisi ya mwaka 2023 kuhusu uhalifu, zaidi ya watu 104,000 walishtakiwa mahakamani kwa makosa ya jinai. Mwishoni mwa mwaka 2023, zaidi ya washtakiwa 57,000 walikuwa wakisubiri kesi zao, huku zaidi ya 13,000 wakiwa waliachiliwa au kuondolewa mashtaka na mahakama, ripoti hiyo ya polisi imeonyesha. Kipindi hicho hicho, zaidi ya washtakiwa 33,000 walikutwa na hatia na mahakama, lakini kiwango cha makosa ya uhalifu kilipungua kwa asilimia 1.5 mwaka 2023 kutoka kesi 221,651 zilizorekodiwa dhidi ya kesi 228,074 mwaka 2022. Samuel Kisitu, unakubaliana na wale wanaosema kwamba agizo hilo la Museveni litasababisha kuongezeka kwa msongamano wa wafungwa?
Ukweli kwamba kuna msongamano mkubwa sana wa wafungwa, yani wafungwa ni wengi, karibu magereza yote yamejaa sisi. Na kwa hivyo wakati huu ambapo tunaelekea kwenye msimu wa uchaguzi mkuu, msimu wa kampeni, watu wengi huenda wakakamatwa kwa labda kusingiziwa makosa kama hayo. Hiyo ndio hofu yangu, kwamba huenda watu wengi zaidi wanaweza wakakamatwa kwa kusingiziwa vitendo kama hivyo vya uhalifu. Na hapa mtu akishafungwa bila ya kupewa dhamana, hilo litahangaisha sana wananchi na litaongeza hofu kubwa, halafu na vurugu nyingi za kisiasa katika msimu huu. Na kwa hivyo kwa kwangu napendekeza hali iwe kama kawaida, ila tu wale wanaohusika na upelelezi, wale wanaohusika na masuala ya mahakamani wafanye kazi labda kwa njia ya haraka ili haki iweze kupatikana kwa pande zote.
Kuhusu hili suala la kwamba hawa wahalifu au hawa wezi wanaofanya vitendo vya wizi alafu baadaye wanapewa dhamana wanaendelea kufanya vitendo hivi, serikali yenyewe au vyombo vya sheria vinatakiwa kufanya nini, au jamii kufanya nini ili usalama wa jamii uweze kulindwa na vitendo hivi visijirudii, lakini pengine wewe unapendekeza nini kuweza kukabiliana na swala hili la msongamano wa wafungwa katika magereza?
Napendekeza mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni upelelezi wa haraka kufanywa, kwa sababu tunaona kwamba kuna kesi nyingi ambapo hata wafungwa wanakaa kwa miaka na mikaka bila ya kesi zao kuhitimishwa. Upelelezi unafanywa kwa mwendo wa kinyonga, na wafungwa wengi wanafikia hatua hata ya kufia magerezani, kitu ambacho hakitoi picha nzuri. Kwa hivyo wale wanaohusika na masuala ya upelelezi, inafaa wapeleleze kesi, haki ipatikane na kesi itimishwe ndani ya wakati, kwa sababu haki ikichelewa, mtu kama huyo huwa amenyimwa haki yake. Jambo la pili ni kwamba sheria lazima zifuatiliwe. Sheria zinasemaje? Sasa mtu labda mshtakiwa akipelekwa labda mahakamani, sheria ifuatiliwe. Jambo litakalonusuru jamii ni sheria kufuatiliwa. Sheria zisipofuatiliwa, hapo mambo ya haki yataendelea kuzorota ndani ya nchi na hata Jumuiya ya Afrika Mashariki nzima.
Ni Samuel Kisitu akizungumza nasi kutoka jiji la Kampala. Muda mfupi tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Tangu mwishoni mwa mwaka 2023, zaidi ya visa 20 vya maharamia wanaojaribu kuteka meli za biashara vimeripotiwa pwani ya Somalia. Katika majaribio hayo, machache yamefanikiwa, ambapo meli na mabaharia wameokolewa kwa kulipa fidia au kwa kutumia nguvu za kijeshi. Kwa Undani leo hii, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyankundi, anaangazia kuibuka kwa visa vipya vya uharamia, pwani ya Somalia. Kipi kimechangia kuongezeka kwa visa hivi, na hii inaweza kusababisha madhara gani kwa sekta za biashara?
Maharamia wanaoshikilia meli ya uvuvi inayomilikiwa na China katika pwani ya Somalia wameripotiwa kuitisha fidia ya dola milioni 10, na hivyo kuashiria ongezeko kubwa la changamoto za usalama wa baharini katika eneo hilo. Meli hiyo iliyokamatwa mwishoni mwa Novemba mwaka uliopita, kwa sasa inazuiliwa katika wilaya ya Shafun huko Puntland pamoja na wafanyikazi wake 18. Tukio hili ni moja ya ishara za uharamia pwani mwa Somalia ulioibuka Novemba 2023 sambamba na shughuli za wanamgambo wa Houthi katika bahari ya Shamu. Kuibuka huku kunafuatia kipindi cha miaka 4 ya utulivu katika eneo hilo. Visa vya hivi majuzi ni pamoja na kutekwa kwa miezi 3 kwa meli ya MV Ruan ambayo iliokolewa kupitia kwa operesheni ya wanajeshi wa maji wa India, na MV Abdullah ambayo iliachiliwa kufuatia malipo ya fidia ya dola milioni 4. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, na kwanza nimemuuliza anachofikiri kimechangia kuibuka tena kwa uharamia pwani mwa Somalia.
Kuibuka tena kwa vikundi vya kiharamia katika ufuo wa pwani wa Somali, jambo ambalo limechangiwa pakubwa na hali ya kisiasa kwa ulimwengu kwa ujumla. Kiangazia hali ilivyo kule Urusi, vita baina ya Urusi na Ukraine, na hali kadhalika vita baina ya Israeli na Wapalestina, na tukuje barani Afrika, mapinduzi ambayo yamefanya katika sehemu ya Sahel, kutimuliwa kwa Faransa kutoka katika mataifa hayo, na kuwepo kwamba hawana ushirikiano wowote wa kijeshi na haya mataifa, ni jambo ambalo limeleta mwanya kwa vita vidi ya uharamia katika bahari ya Hindi, haswa katika ufuo wa Somali. Manake vita ambavyo vilipiganwa baina ya hawa maharamia na jamii ya kimataifa ni vita ambavyo viliunganisha mataifa ya ulimwengu, hasa mataifa ya Europa, ambapo tuliona wanajeshi kutoka katika mataifa kama vile Ufaransa, Uturuki, Ubelgiji, Ujerumani, wote wakishirikiana kwa pamoja kuweza kupiga vita hawa maharamia. Lakini hali ilivyo sasa, hali ya kisiasa barani Afrika na hali kadhalika hali ya kisiasa kule Marekani na Europa kwa ujumla, imelete tofauti ambayo sasa ule ushirikiano ambao ulikuwa hapo awali nafikiri haupo tena. Maanake sidhani kama Ufaransa sasa baada ya kutimuliwa kule Djibouti, kule Niger ambapo wamekuwa na kambi zao, imekuwa ni kidogo itakuwa wao hawatakuwa radhi tena kujumulishwa kwa vikosi vya kimataifa kuweza kukabiliana na hao waharamia kule Somalia. Maanake vita baina ya Ukraine na Urusi umeleta mtawanyiko baina ya mataifa ya Europa na hali kadhalika Marekani. Vita baina ya Waisraeli na Palestina pia umekuwako na mtafaruku ambao umeleta mgawanyiko baina ya mataifa ambayo hapo awali yalikuwa yanashirikiana kuweza kukabiliana na tatizo hili. Na hali kadhalika kule ule mkono wa Umoja wa Kimataifa hivi sasa pia hauna nguvu tosha kuweza kuleta mataifa kwa pamoja ili kushughulika na hili tatizo la maharamia katika ufuo wa Somali. Manake hivi sasa mataifa yana changamoto nyingi ambayo yanakabiliana nayo, hasa ya kisiasa ambayo nimezungumzia kutokana na vita ambavyo tumeshuhudia, na hali kadhalika tofauti ama kuibuka kwa viongozi tofauti barani Afrika, hasa viongozi wa kijeshi ambao hivi sasa hawana nia ya kushirikiana na mataifa ama ya jamii au wanajeshi wa kimataifa kuweza kukabiliana na hili tatizo ambalo lina athari pakubwa usalama si Europa, si Marekani, bali barani Afrika.
Wataalamu wameonya kuwa malipo ya fidia yanaweza kusababisha visa zaidi vya utekaji nyara wa meli za kibiashara katika eneo hilo. Mashambulizi dhidi ya meli pwani mwa Somalia yanaonekana kuwa ni fursa ambapo maharamia wanatumia pengo la usalama lililopo. Vikosi vya kimataifa vilianza kushika doria katika eneo hilo wakati uharamia ulipoongezeka kati ya mwaka 2005 na 2012, lakini hivi karibuni malengo yao yameelekea kwenye bahari ya Shamu ambapo waasi wa Houthi nchini Yemen wamekuwa wakishambulia meli. Kwa makadirio ya Benki ya Dunia, kati ya mwaka 2005 na 2012 maharamia kutoka pembe ya Afrika walipata kati ya dola milioni 339 na dola milioni 413 kwa kuwashikilia wafanyakazi mateka na kudai malipo ya fidia. Operesheni ya Atalanta ya Jumuiya ya Ulaya ilirekodi mashambulizi 19 ya watu wanaoshukiwa kuwa maharamia hadi mwishoni mwa mwaka 2023, idadi kubwa zaidi tangu mwaka 2012 kulingana na data kutoka kwa kikosi hicho ambacho kinafanya kazi katika maji karibu na pembe ya Afrika na magharibi mwa bahari ya Hindi. Lusungu Mubofu, mchanganuzi wa masuala ya kimataifa nchini Tanzania, anasema fidia wanazolipwa maharamia hawa ndizo huwa kichocheo katika kuongezeka visa vya uharamia.
Mara nyingi maharamia wanapochukua, lengo lao ni kupata kitu in return, yani warudishiwe kitu wanachokifanya. Kwa maana hata siku zote unapoona mtu anatekwa, maana yake anatekwa ili familia itafutwe, kisha iambiwe labda tuletee milioni 10 ama milioni ngapi. Kwa nadhani hiyo pia ni sababu, na ndio maana watu wengi wanaofanya hizo shughuli ni watu ambao hawana kipato ambacho kinaeleweka, kwa sababu wanategemea kipato chao kwenye kufanya shughuli za kihalifu kama hizo. Kwa nadhani hiyo ni sababu, kwa sababu huo ni uhalifu kama uhalifu mwingine. Uhalifu unafanywa kwa lengo la kumtajirisha mtu au kumpatia kipato. Kwa nadhani katika muktadha huo pia maharamia wanashawishika, kwa sababu wanajua tukishakamata meli fulani ikaja kukombolewa ama ikaja kuokolewa, kuna uwezekano tukapewa fedha, licha ya kwamba wanakuwa wamejiweka kwenye hatari kubwa sana ya maisha yao, lakini wanaamini watapata fedha. Kwa nadhani hiyo pia ni kichocheo kikubwa sana, hasa ukiangalia pwani ya Somalia, watu wengi kule hawana maisha mazuri kiasi hicho, kwao ni rahisi kushawishika kuingia katika shughuli hizo za kihalifu. Kwa maoni yangu kwa sasa, pengine nchi husika, kwa mfano kiongea Somalia, ambao wanatarajiwa kuingia katika Baraza la Usalama wa Taifa la UN, nadhani kwanza watumie fursa hii kwenye baraza hilo kueleza matatizo haya na waweze kuona wanasaidiwaje. Nadhani ni hatua muhimu, kwa sababu watakuwa wamewafikia watu wengi kwenye dunia, watakuwa wamewafikia watu wengi mataifa. Nadhani ni kitu muhimu sana kifanyike ili waweze kuwezeshwa kujua wanasaidiwaje. Lakini kingine, nadhani pia mataifa husika yaweze kujijenga, yawe na vikosi vya maji ambavyo ni imara zaidi vya kuweza kupambana na mambo hayo. Na kwa maana hiyo sasa, kama ni kutengeneza kikosi kukipeleka kufanya mafunzo fulani, nadhani hilo ni jambo muhimu kwa nchi husika. Licha ya kuomba msaada, lazima mjijenge, kwa sababu hamwezi kuomba mataifa mengine kila muda aje waokoe mnapozidiwa, kama tunavyoona yanavyofanyika kwenye baadhi ya nchi. Kwa nadhani hatua muhimu kwa nchi kama Somalia kwa mfano ni hiyo, nadhani itakuwa nzuri zaidi kwao.
Kurejea kwa uharamia kumezua wasiwasi zaidi mbali na Somalia. Mashambulizi hayo mapya tayari yanaongeza malipo ya bima, huku kampuni za meli zinazosafiri kwenye bahari ya Hindi karibu na Somalia zikihangaika kuajiri usalama zaidi. Haya yote yanakuja wakati njia ya baharini katika bahari ya Shamu, ambapo karibu 15% ya biashara ya kimataifa inapita, ikikumbwa na changamoto mpya kutoka kwa mashambulizi ya wanamgambo wa Houthi tangu November 2023. Kwa sasa, sio matukio yote ya uharamia pwani mwa Somalia husababisha utekaji nyara uliofanikiwa, lakini ni hali inayoleta wasiwasi, japo ni visa vichache ikilinganishwa na miaka 15 iliyopita. Wimbi la sasa la uharamia linaonekana kwa mara nyingine tena kutokea Puntland. Tofauti na Somaliland, Puntland ina uwezo mdogo wa kiuchumi, na kwa hivyo vijana wake wanaathirika na uhaba wa fursa za kiuchumi.
Gharama ya kufanya ama kusafirisha bidhaa katika bahari hiyo itaongezeka marudufu. Maana kwa kawaida ni lazima wale mabaharia ama zile meli bima iweze kuongezeka marudufu, manake ya hatari zilizopo, na hali kadhalika gharama za kuweza kuwakomboa hawa mamiluki ili kuweza kusindikisha meli hizi katika sehemu hiyo. Kwa hivyo kwa ujumla kiuchumi kutakuwa kuna athari kubwa kiulimwengu, na pia muda ambao utachukua kuweza kusafirisha bidhaa kutoka sehemu fulani hadi bara lingine itakuwa ni ndefu, manake wengi wa mabaharia wataamua kutafuta njia mbadala ili kuepuka ufuo wa bahari ya Somali. Na kiusalama ni kwamba baada ya kutekwa nyara, zile fedha ambazo hutoka ambazo hutolewa kuweza kulipo wale watekanyari na kuokoa hawa mabaharia ambao wamekamatwa huingia katika uchumi ya mataifa kadha wa kadha barani Afrika, na hii inaweza kuleta ile destabilization ya uchumi katika taifa hayo. Na hali kadhalika, hizi ni pesa ambazo zaweza kutumika kuweza kununua silaha ili kupiga vita vya ndani kwa ndani ambavyo tunashuhudia katika Somali. Tumeshuhudia vita kama hivi kule Sudan Kusini. Kwa hivyo hili ni jambo hatari kwa usalama na hali kadhalika kwa uchumi katika ulimwengu mzima kwa ujumla. Lakini ni jamii ya kimataifa ije kwa pamoja na kuweka rasilimali zao kwa pamoja, na hali kadhalika kuchangia wanajeshi ambao wataweza kukabiliana na hawa maharamia. Manake hivi sasa, ingawa Umoja wa Mataifa umeongeza kipindi ambacho jeshi la umoja huo litahudumu kule Somali, sidhani kama hii itakuwa suluhisho la pekee. Manake hivi sasa ikiwa tutapata pesa ambazo haziwajibiki kuingia ndani ya Somali na hali kadhalika mataifa jirani, kutawezesha hawa wanamgambo wa Al-Shabaab, manake wanahusika moja kwa moja katika utekaji nyara huo. Manake pesa ama za kuweza kuwasaidia wao kuweza kununua silaha na kuweza kukabiliana na majeshi ya Somali kule ndani na kadhalika kama wanajeshi wa Umoja wa Mataifa hutoka kwa mambo kama haya. Kwa hivyo ni lazima tuwe na juhudi za pamoja.
Njia za baharini pwani mwa Somalia ni pamoja na baadhi ya njia za meli zenye shughuli nyingi zaidi duniani. Kila mwaka meli zinazokadiriwa kufikia 20,000 zinazobeba bidhaa tofauti kama samani, mavazi hadi nafaka na mafuta hupitia ghuba ya Aden zikielekea na kutoka kwenye bahari ya Shamu na mfereji wa Suez, ambao ndiyo njia fupi zaidi ya baharini kati ya Ulaya na Asia. Kulingana na takwimu za serikali ya Somalia, kuna takriban walinzi wa pwani 720 waliopewa mafunzo, lakini ni boti moja tu kati ya 4 na wafanyakazi. Mji mkuu wa Mogadishu, Puntland na eneo lililojitenga la Somaliland pia wana vikosi vya polisi vya baharini, lakini vilivyo na uwezo mdogo.
Shukrani Jason Nyankundi. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Abdul Shakur Abud. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.